Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от брифинг на говорителя на Военно-окръжна прокуратура София Елин Алексов във връзка с осъдителната присъда срещу бившия директор на разузнаването Кирчо Киров, който се проведе на 7 август.
Колеги, в разгара на отпускарския сезон, благодаря, че се отзовахте. Възможно ми е да проведа един брифинг във връзка с постановената тази сутрин на първа инстанция осъдителна присъда срещу бившия директор на Националната разузнавателна служба генерал-лейтенант Кирчо Киров. С мен е, за да не се чудите, са колега от Софийска военно-окръжна прокуратура, която с мене, тъй като делото беше на специален надзор, на брифинга присъства колегата от Военно-апелативна прокуратура, който е осъществявал по време на цялото досъдено производство методическо съдействие. Това е полковник Иво Петков. И моята колежка от Софийска военно-окръжна прокуратура, с която също сме си помагали в това и в други разследвания, за да може да доведем всичките дела, дай Боже, които сме започнали до един успешен за обвинението край. По отношение на делото, касаещо генерал Кирчо Киров. Колежката е капитан Генка Брезашка. По отношение на делото срещу генерал Кирчо Киров. Делото, както казах, беше взето незабавно на специален надзор, с оглед високата степен на обществения интерес, което предизвика неговото обвинение. Тогава, ако си спомняте, се срещнахме на първия ни брифинг и стана ясно за какво е обвинен генерал Киров и какви доказателства е използвала прокуратурата, за да го обвини. Искам да ви кажа, че направихме всичко необходимо по време на досъдебното производство да бъдат събрани и преценени абсолютно всички доказателства. Не сме отказали нито едно доказателствено искане от обвиняемия по време на досъдебното производство. Но с най-голямо задоволство искам да отбележа това, че самия съдебен състав проведе едно много прецизно съдебно следствие. И в това съдебно следствие, което продължи почти година и половина, бяха събрани също много сериозен обем доказателства. По време на съдебното следствие, с оглед класифицираната информация, която се изнасяше непрекъснато, вие знаете, част от заседанията се провеждаха даже на неизвестна за пресата част от съдебната палата, за да могат свидетелите, които са на действителна служба в националното разузнаване, да се чувстват спокойни за своята самоличност. Така или иначе, по време на досъдебното производство и особено по време на съдебното следствие бяха спазени абсолютно всички права на подсъдимия и бяха изпълнени абсолютно всички искания на неговата защита, независимо, че по мое виждане някои от тия искания не касаеха предмета на доказване. Това, че делото продължи така повече от година и половина, съдебното дело беше необходимо, защото се касае за най-изключително специфична дейност на разузнаването. И трябваше много внимателно да се преценява кое от материалите има отношение към предмета на доказване, за да избегнем всякакво волно или неволно разкриване на неща от кухнята на разузнаването. И в крайна сметка, в началото на тази седмица имаше две заседания, когато се проведоха заключителните речи на прокурора и защитата, беше изслушана последната дума на подсъдимия, съда проведе едно сериозно тайно съвещание и тази сутрин, около 10:30 часа, беше постановена известната вече на всички вас осъдителна, първоинстанционна осъдителна присъда, която е 10 години лишаване от свобода, 15 години лишаване от права за заемане на държавна или обществена длъжност или професия или дейност, свързана с материални средства, конфискация на имущество на осъдения предстои да уточним, защото съда се произнесе, че конфискува една втора. Предстои да уточня, като получа препис от присъдата, дали конфискува действителната притежаване една втора, тъй като повечето от имуществото са семейна имуществена общност, което би означавало, че всичко, което е негово притежание, значи цялото му имущество, негово лично притежание, е конфискувано. Но това са, как да кажа, технически подробности.
Стана ли ясно къде са отишли те 4700, с какво ги е похарчили 4 700 000?
И на предишната ни среща ви казах, ние се ръководим от законите и изключително много ни помага установената практика на Върховния съд. И при едно при разследване и доказване на едно престъпление присвояване е достатъчно да бъде доказано безспорно и абсолютно еднозначно, че присвоените средства са достигнали до обвиняемия или до подсъдимия и че той се е разпоредил с тях като със свой собствен или чужд, личен или колективен интерес. Няма изискване от нашия закон и от практиката на Върховния съд, и ние не сме оперативна служба, да се занимаваме с издирване на това за какво са похарчени средствата. Даже Върховния съд много хубаво е написал в едно свое решение, че какво е направил със средствата подсъдимия е известно само нему и е достатъчно да се докаже, че той е разполагал с тези средства и се разпоредил с тях незаконосъобразно. Точно в този смисъл беше издържана цялата доказателствена верига по време на двете фази на наказателния процес и накрая в заключителните ни речи. Какво се случва с парите е предмет на дейност на една друга комисия, която предполагам, че тъй като е сезирана своевременно, вече работи активно или продължава да работи активно в тая връзка. Това е комисията за незаконно придобито имущество от извършени престъпления. Нашата работа беше да докажем има ли извършено престъпление присвояване, извършил ли го генерал Кирчо Киров, какъв е размера на извършеното престъпление, което ви казах и друг път е в особено големи размери, многократно надвишава 140 минимални работни заплати и дали това деяние представлява особено тежък случай. Съда възприе изцяло тезата на обвинителния акт. И затова генерал Киров получи една сравнително тежка присъда, което е 10 години лишаване от свобода, е минимума за този вид престъпления. Особено големи размери и особено тежък случай. Така, понеже делото е приключило на първа инстанция, мога да ви отговоря на няколко кратки въпроса, но няма как да бъда обстоятелствен.
Само едно уточнение. Казвате ли, че за вас няма значение дали парите, които са били предназначени за специални операции, са отишли, да кажем, за закупуване на жилища за разузнавачи?
Не казвам, че няма значение дали парите за специални операции са отишли за жилища за разузнавачи. Казвам, че нашата задача по закон и касационна практика е да докажем получаването на парите от подсъдимия и разпореждането с тях по незаконосъобразен начин. Там, където сме успели да установим за какво са похарчени парите, то е включено в обвинителната маса. Но така или иначе, всичко това, тия факти са част от едно дело, което е с 2 нули отпред. Класифицирана информация. Няма как да ви съобщавам какво сме установили относно това има ли похарчени пари. Подсъдимия се възползваше от своето право да дава обяснения във всяка една фаза на наказателния процес. Давал е просторни обяснения. Всяка една негова дума беше проверена по време на съдебното следствие с други доказателствени средства. И задълбочеността на тази проверка очевидно беше оценена от съдебния състав, за да стигнем до тая присъда. Слушам.
Тоест, да разбираме ли, че сте изследвали не предназначението на изразходените пари, а само законосъобразността на изразходването на пари?
Изследвахме всичко, касаещо предмета на доказване. И пак ви връщам към практиката на Върховния съд. Не може да се вменява в задължение на разследващите да изследват как се е разпоредил някой с незаконно се е разпоредил с присвоеното имущество, защото това ще натовари и затрудни процеса на доказване. Ако е само той, няма как да разберем какво се е случило. Той е могъл, включително, както казва Върховния съд, да ги закопае в градината си или да ги изгори.
Едва ли ги е закопал и изгорил?
Аз цитирам практиката на Върховния съд и не... Затова ви казвам, че също едва ли по логика много неща се случват, но ние не можем да прилагаме правилата на човешката логика. Необходимо е да има доказателства, които да бъдат преценени, че са еднопосочни, за да можем. Вижте, касае се за тежка присъда срещу човек в високо обществено положение. Не можем да си позволим лукса да гадаем или да изграждаме хипотези и той да бъде осъден въз основа на тях. Затова всяко доказателство беше проверено многократно от всички страни, за да се стигне до този завършек. Освен това, това е една трета от съдебната фаза на този наказателен процес. Предстои произнасянето на въззивната и касационната инстанция. Много неща могат да се случат, но аз лично отчитам като сериозен успех на прокуратурата, че успяхме да съхраним конфиденциалността на това дело, защото се касае за една наша национална служба, чиято работа основно е конфиденциална, и второ, че успяхме да стигнем до една сериозна осъдителна присъда.
Вие ще протестирате ли присъдата и ще искате ли от апелативния съд?
Значи, да, помолил съм председателя на състава да ме снабди с незаверен препис от съдебния акт от присъдата. Съобразно прочитането и ние имаме една методика за това по тези дела на специален надзор, как да се извърши преценката на доказателствата и на съдебния акт. Съобразно това ще се прецени дали да протестира прокуратурата размера на наказанието. Във всички случаи мога да ви уверя, че ще има обжалване от... Нали, то е логично да има обжалване от страна на подсъдимия.
Все пак вие сте поискали 15 години, а сте получили 10.
Прокуратурата в мое лице, в лицето на колегата, който присъстваше, поиска размер около средния с оглед отново базирайки се на съдебната практика по справедливост на определянето на наказанието. Значи престъплението присвояване не е нещо ново. По него има изключително обширна съдебна практика на Върховния съд. Ние си написахме домашното, положихме грижи да разберем горе-долу как би изглеждала една справедлива присъда по отношение на деянието, дееца, общественото му положение и обществения отзвук. И затова поискахме около средния размер, което на аритметичен език означава 15 години. Отново ще преценим съдебния акт, нали, до толкова доколкото мотивите прозират в краткостта на съдебния акт, и в рамките на тия 15 дни ще бъде внесен или не протест от страна на прокуратурата.
Извинявайте. Днес генерал Киров обясни, че част от трудността на това дело е било, че той е свързано с финансиране на агенти на други държави. Те няма как да дойдат да свидетелстват дали това отишло за някакви операции или не. Как изяснявахте тази част на...
Вижте, всичко, което генерал Киров е обяснил в съдебната зала, положихме усилия да го проверим с възможностите на НПК и с обективните дадености. Ако генерал Киров е посочил някой човек, който не е между живите, ние направихме необходимото по друг начин да разберем дали всичко това е така. И съда е възприял нашите усилия, очевидно, от присъдата. А това, което генерал Киров го е казал извън залата, аз не го възприемам като искане за доказване на нещо, ами като правото на подсъдимия да се защитава с всякакви средства.
Изключително, че имало натиск.
Значи, пак ви казвам, подсъдимия по българските закони може да наруши част от Божиите, от 10-те Божи заповеди и да си позволи инсинуации, препратки или каквото и да е. И това му е право, не можем да му се сърдим, защото той е застрашен с една ефективна присъда. Но така или иначе ние и лично аз, уверявам ви, сме работили само по доказателства. И като офицер, моята задача беше да съхраня и достоинството на самия офицер. Затова съм събирал абсолютно всичко и обвиняващо, и оневиняващо не съм, пропуснал каквото и да е.
В рамките на делото изследвали ли сте състоянието на разузнавателната служба, какъв е бил нейния агентурен състав към момента, в който генерал Киров е заел поста директор и какъв е бил в момента, в който го освободил?
Няма как да ви съобщавам какво се е чуло в съдебната зала, защото е квалифицирана информация.
Не ви питам, аз ви питам дали сте изследвали този
проблем. Пак повтарям, изследвано е всичко свързано с предмета на доказване. Даже и това, което според мен като прокурор не беше свързано с предмета на доказване, но беше направено като искане на защитата. Всичко е изследвано с способите на НПК.
Добре, какви са вашите изводи от това изследване? Като прокурор.
Моите изводи от анализа на събраните доказателства аз ги изложих в обвинителната си реч. И те бяха най-накратко казани, че генерал Киров е виновен и че следва да получи едно справедливо обективно наказание.
Генерал Киров квалифицира вашата предлагане като силно политически пристрастна.
Аз пак ви казвам, генерал Киров може да си позволи лукса с всякакви средства, с изключение нали, на най-драстичните, да се защитава пред съда и извън него. Моята работа като прокурор беше да поднеса доказателства, достатъчно убедителни и еднопосочни на съда, така че да получа исканата от мене присъда. Генерал Киров е имал възможност за година и половина всички си тия свои твърдения да намери начин да чрез съдебното следствие да ги докаже. Защото сега излиза, че той чака от медиите да докажат неговите твърдения. Ами не. До последно, докато прозвучаха обвинителните речи, ние с генерал Киров сме се намирали в възможно най-етичните отношения като прокурори подсъдим. Накрая вече, когато очевидно нервите ни не издържаха, чух от него, че от прокуратурата сме лоши хора.
Това съдебна зала ли?
Ами, да, но няма да цитирам неговите изявления. Той е достатъчно словоохотлив пред медиите, може да каже какво е казал за как оценява ролята на прокуратурата. Но ако наистина си имаме доверие, уверявам ви, нищо политическо няма в едно престъпление присвояване, извършено от длъжностно лице на висок пост. Нищо политическо, в смисъл и да е имало нещо политическо, нищо такова не беше доказано и не беше нужно. Става дума за средства почти 5 милиона, получени доказано от генерал Киров, разпоредено от него да бъдат похарчени незаконосъобразно. Похарчени или ги няма. Това е цялата структура накратко на престъплението присвояване. И вече оттам нататък, особено големи размери, аз в моята реч и тук ви казвам, голяма част, повече от половината от бюджета за такъв вид разходи на националното разузнаване е обем на присвоените средства. Значи, вие си направете извода как е разузнавало това разузнаване с недостатъчност на средства.
Документите за вярно съдържание установили съда?
Не само съда. Ние поднесохме на съда вече установени документи с невярно съдържание с всичко необходимо. Графически експертизи, съдебно счетоводно. Установи се и механизма на изготвянето, и механизма на замисъла, защо да бъдат изготвени. Всичко това беше установено. Правим опит да навлезем в кухнята на съдебното следствие, което е квалифицирана информация. Кой как ги е изготвил е установено безспорно, но аз не мога да ви го съобщя на вас. Той е елемент от обвинението, значи участието на подсъдимия в изготвянето и ползването на тези документи е доказано безспорно. Чисто технически, кой ги е написал, кой ги е подписал, не е от значение. Въпросът е, че той има като съпътстващи престъпления множество документи, с които е удостоверил невярни обстоятелства, за да си обезпечи едно получаване на средства. Многократно. Единият документ оправдава получаването на следващата сума, с която следващ документ се оправдава и така в една верига на получаване и получаване.
А техническото създаване на документ с невярно съдържание не е ли престъпление?
Значи, този вид престъпление, присвояването, съществува възможност предвидена в нашия закон престъплението да бъде подпомогнато от други съпътстващи го престъпления, които, ако не се наказват с по-високо наказание, стават елемент от състава. Затова тия многократни документи са включени като част от обема на обвинение. Това са така наречените съпътстващи вътрешни престъпления за престъплението присвояване.
Сам ли си ги изготвил технически документи? Защото ако има някой друг и той трябва да подведе, освен ако не е свидетел по делото.
Ми вижте, сега излизаме извън предмета на този брифинг и започваме да си говорим за материята на наказателното право. Кой, каква е фигурата на посредствения и на непосредствения извършител? Казах ви, всичко, което беше необходимо за да се докаже по състава на това престъпление, беше доказано безспорно. Това е, ако има някакви други въпроси. Много свидетели. Всички. О, вижте, този път не бих могъл да кажа, но са повече от 50. Всички свидетели, които бяха представени на досъдебното производство, които бяха поискани от защитата, които се установи, че следва да бъдат разпитани в хода на съдебното следствие, бяха намерени и разпитани, включително и държавни ръководители, които са и някои от тях и партийни, някои председатели на международни политически формации. Ами съдебните заседания започнаха от октомври 2013 година, но са много, да ви кажа. Междувременно господин Киров, който човек така на възраст, боледува известно време, което наложи отлагане на съдебните заседания, но доста съдебните заседания бяха, но не съм прибрил да ви кажа колко са. Благодаря за вниманието.
Вие слушахте запис от брифинг на говорителя на Военно-окръжна прокуратура София Елин Алексов във връзка с осъдителната присъда срещу бившия директор на разузнаването Кирчо Киров, който се проведе на 7 август.
Радио К2 от мястото на събитието.